kan jirka ne babaro tole galchu mesan naga viewa fan oromo viewa 24 nile sa daraja kasu jirtan wangu ya qommi lemane sene hoppe sine irsani debi ujir hismatu yuwan yotano jan khisa akto kirde debi neti sene tim wol rafofu neti sene tim toneni wangu ya qommi lemane sene hoppe sine muddedi damijati fi didami turba barkum lemaf didamati genni arai kharo bana ga khurmata bultu mawluman nuata wujen sene kristana yatanmo merry christmas bagu ya dalot gofta yesu kristo tini sangai wangu ya qommi lemane sene hoppe sine irsani debi ujir wan yotano jan khisa dan saden dufatte akakarora institute technology te ethiopian satellite akaka hawa tergeti ganne to kondura satellite etrss 1 jelan olergetetin tabajet saidam to nwerge
director olanan institute science hawa fi technology obabdi sailma akepsenitti wogota kudan ittananitti ethiopian satellite tajajla gara gara kenu danda an sadi gara hawa tfurgugisudaf karor fattetti Baradarbe satellite in Ethiopia kanjal kaba kantate ETRSS1 in garhawat ergamteti satellite in kunis turti waggato kootin bua boostetti jechun director olanan institute cha obab disail maipseniro
satellite in erger gine boda ogato kotera ogato ko kana keset je laman lama jechun amji fi gurandala kan ti fayer mrimali kan ti fayer mne wonno satellite bakke ishenjutut akata ishen hujjechu dendesut test gochu rotte te fane turne sana bodde garu ya data futachu dan data sun fakin satellite in kafteer bitusun hujira kolu ya lingu de merechu da gama kana ya tabile adatta kan motumas kan tumfas kesumatu university fi tabile qonno addata raga kana katti fayedeman wole galtes malet sudan ya lingo de merechu kemadi nagdetin fayda gudda ka gatu golchuret baye hojendi rajenne ingamagbnechu kana bodda kesumatu institute geospatial information jedamo walintane ragan kun aka ballina hojira olu niyojennechu ergejel jelkabrina kase yoy lanne biyota ulla jirankeessa yool madalle ethiopian hala gariidan tarkafacha jirti sectorin kun guddate faayida gudda akka kennu ajirat kaameera fakenyaf institutin kun gama technology sistee gama humna namale inji sudanis inojeta toonnos kan hojjetu institutu kana qofa kanaf gara furudurat humna nama urujurat teefateni hojjeta dabilleni lama famo business rat ni hojjeta kanechun sharafa ala argachus charra hojis umurat neujetaychuda dabile dufa sakaitrimaten gochun inedama gama kana inni sadafanimo thonurat teifate kanujetu nitaychuda kanafnuti mulatni nuti qablu ogga shanif kudan keset darka afrikat dursatan yergamudachu
wogota kudan itananitti satellite gara hawat ergaman sadike satoko kan tajajla odefanno fi broadcastif olokat es ipsamera Satellite lama fa barakana Ethiopian hawat erguudaf karor fatte turte mudde kudan barakuma lama fi kudasa ditti kan furguk famuf qop of te turte daru sababa hal qillin sajjiramef himilkayin haferam guyan satellite inguf itti furguk famtus fulratti siqirajechun obabdi sanipsenirum saganta kabaj waggato koffa satellite Ethiopia ETRSS1 irratti namota dame science hawafi technology gudsudaf gumachita saturanifi tasajran dargagota fi warrembuleyita anif institute in science hawaf technology bekamti kenirafi director olana institute science hawafi technology obabdisa yilma akobachi sanitti technology gudsudan cinatti damin kun cerra hoji umu sharafa ala biyettin baasa turti hambisun degali ofisa akka ummatufi sharafa ala akka biyettidaf argamsisuf dame kanarrat tiyefannodan hojin egala mirajaran gabaasa radio sagale amerikatif sahay damto finfinira
ummat maykadrat fitane fi soddura bu fi dagabura yayu magal khaysad dabanef name kanalu budabe dibija hagufum to kontane jed waldana mante orthodox ethiopia Jonathan Zebedeo sitterget ujubennutim.
Magala maikadra keisat takkalakko sa Ethiopia onkorole sa soddum barakumala maafkut asadi alkan tokkutti siviloonni 600 ol ta'an haala gara jabinaan guutameen jamaadhaan ajjeefamuu isaanii Amnesty International'iif Komishinni Mirga Namaa Itoophiyaa gabaasa isaanii jalqabaan beeksisuun isaanii ni yaadatama. Raayyaan ittisa biyyaaf milishaaf humnoonni addaa naannoo Amaaraa haala nageenya maayikaadiraa tasgabbeessuu danda'anis waa'ee eenyummaa isaaniif siviloonni gara jabinaan daandii irratti ajjeefaman jedhaman reeffi isaanii bakkuma isaan ajjeefamanitti biyyoon itti deebifamu jiraattonni magaalattii dubbataniiru. Torbee garuu waldaan Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaa lubootaaf hojjettoota wangeelaa 120 ol ta'an gara naannoo sanaatti ergiteen reeffi isaanii walitti qabamee magaalattiitti kan argamu waldaa Ortodoksii Abuna Haragaawitti awwaalamuudhaan sirni awwaalchaaf geggeessaa godhameefii jira. Abbaan warraa isaanii kan duraa ajjeefaman adda Hagaree Mogas kanneen keessaa tokko yoo ta'an gadda isaanii keessaa ba'uu akka hin danda'in dubbatu. Abdiin koo natti dukkanaa'eera. Waan hunda na harkaa bade bitaa natti galeera. Waanuman ta'us hin beeku. Kanan jiraadhus natti hin fakkaatu jedhan. Mucaan isaanii abbaan ishee galuu eegaa kan jirtu ta'uu kan dubbatan jiraattun magaalattii Kabroon immoo abbaa warraa isaanii du'aniif sirni geggeessaaf kadhataa geggeeffamuu isaatti natti salphate jedhanis imimmaan isaan hudhaa mucaa koo attaman godhaa jechuun dubbatan.
Masa baqtanyaan wandimmee koona tadaaree koona afanallinyi mukaan yeroo baqii nijachi yaachagaruu hin amanamu.
Yaadu dadhabeera obboleessa koo. Obboleessa kootiin gaa'ila koo ijoolleen na rakkisaa jiru humaa naan taane. Ayyeenaw mucaan kee abbaan kun dhufa jettee eegaa jirti. Anis ibsuuf hin dandeenye. Ofii koo sodaataan jira. Utuun dhaabadhu morma simurani nan dadhabee jedhan. Abboota amantii waldaa Ortodoksii Gondar keessaa tokko kan ta'an Lubaa Waqat Zaazuu sababa maayikaadiraatti argamuu isaanii ibsaniiru. Asitti kan argamne lammiiwwan keenya gara jabinaan ajjeefamaniif sirna kadhannaa geggeessuuf Gondarii kaane bakka buutota kutaa lallabaa hoogganoota gadaamotaaf akkasumas daaqunoota bakka buuneeti. Namni numa du'a. Inni kun garuu gara jabinaan kan guutame daa'imman dhiiraaf dubartoota utuu hin jedhin biyya ofii keessatti waan dhumaniif du'aaf boo'icha kabiroorra adda. Kanaaf jecha luboonni daandiin beekanii biyyan beekanii fayyummaa isaaniif utuu hin sassatin haala nageenyaa utuu hin sodaatin guyyaa lamaaf deemanii Gondar irraa dhufuudhaan waldaa Abuna Haragaawitti argamuudhaan sirna kadhataa geggeessaa jirra jedhan. Lubaan Waqan sirni kadhannaa kun kan geggeessamu lammiiwwan nagaa 600 hanga 1,000 ga'aniif gara jabinaan ajjeefamaniif ta'uu dubbatu. Abboonni amantii bakka sanatti argaman jiraattonni magaalattii gadda guddaa keessa seenan keessaa akka ba'aniif kadhannaa kan godhaniif yoo ta'u akka jajjabaatanillee gaafataniiru. Siviilota jamaan ajjeefamaniif yaadannoo akka ta'uttis siidaa yaadannoo akka dhaabamuuf dhagaan bu'uuraa luboota kanaan kaa'ameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Gondar irraa gabaaseera. Yuunaayitid Isteetsi dandamata deeggarsaa kan rakkoo yeroo vaayirasii koronaa doolaara biliyoona 900 dabalate bajata dhuma waggaa doolaara tiriliyoona 1.4 raggaasisee jira. Manni maree bakka bu'ootaaf sanatiin lamaanuu tarkaanfii kana raggaasisaniiru pirezidaant Doonaald Tiraamp guyyoota dhufan keessa seera kana mallatteessu jedhamee eegama gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa.
Miseensituu paartii Ameerikaa Rippaabilikaanii fi Demokiraat irratti walii galan kana pirezidaant Tiraamp illeen mallatteessuuf isa eeguu jiran Rippaabilikaanii fi Demokiraat horii kana eenyu akka kennanii fi hagam akka kennanii irratti wal falmaa ba'an. Ameerikaatti harka kaleetti nama 1,18,000 caalirratti vaayirasii koronaa argan. Dhukkuba kana guyyaatti nama 200,000 irratti argan. Dhibi kun nama 13,019 akka kanaan galaafate akka gabaasaa Yuunivarsiitii Ameerikaa Joons Hopkins damee qorannoo koronaati. Koronaa kanaan nam miliyoon hedduutti hojii dhabelle qarqaarsama biyyaa qooduu jiran kana haga guddaanii nam miliyoon hedduutti doolaar 600 argata. Warri gannatti ammoo horiin inni argatu doolaara 75,000 caalu 600 gad argata. Akka jechi ministeera maallaqaa Ameerikaa Stiiven Muniichitti nama miliyoonii hedduu 7 dhufuu jalqabeetiyyuu horii kana argachuu jalqaba. Ameerikaan bitootas dabra keessallee rakkoo koronaatiif jettetti nam miliyoon hedduuti. Doolaara 1,200 qoodde. Horii kan nuyi jiran kana keessaa doolaarii biliyoona 200 fi biliyoon 84 akka dhaabbileen daldala namaan qaxaruu danda'an jara jajjabeessuuf kennaniif tanamalellee namojii hin qabne torbaanitti doolara 3.11 qoodaniif doolara biliyoon 900 ta'a koongireesiin murteessan keessa biliyoon 82 yuunivarsiitiif manneen barnootaatiif qoodan biliyoon 25 akka namni karaa ofirraa baafachuu danda'an dhaabbilee mana fudhatee laabtuun namaa maakireessanii qoodan doolara biliyoon 15 manneen tiyaatiriitiif. Dolaari biliyoon 13 illee manneen barnootaatiif oolmaa ijoolleetiif qoodan. Dolaari biliyoon 4 immoo akka biyyoota addunyaa dhibiin horsii dhibee koronaa kanaan argachuu danda'an gargaaruuf qoodaniif. Kanamaleellee horii uummata Ameerikaatiif kennan guddaa jira. Akka bulchoota Ameerikaa jedhanitti dhibee koronaa kana kophuma ittiin jirtanii biyyittiin isa waliin jirtee jedhan bulchoota Ameerikaa. Gargaarsa kun jalqabu malee kadhumaallee miti jedhu. Joo Baayden kan pireezidaantii Ameerikaa tolchanii filaniifi labsaniifillee waan paartii lamaan irratti walii galan kan guddoo maacha jaaladhee jedha. Gargaarsa jalqabu malee kadhumaallee miti jedhu. Akka fulbaan dhufuutti Ameerikaan bajeta doolaara tiriliyoona 1.4 qabdi irratti walii galanii murteessan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti kan argaman muummichi ministeeraa Abiy Ahmed maanguddoota biyyaa filataman waliin marii gaggeessuu isaanii itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo sanaa obbo Geetaahuun Abdiisaa ibsanii jiru. Jiraattonni rakkoo naannoo sana keessa jira jedhan muummicha ministeeraa Abiyitti dhiyeessuu isaaniis obbo Geetaahuun dubbatanii jiru.
Aantu salaam itteetu no. Bulettenyaa kakarbu gizewalii dhammu Abiyyi tafattara yaannu nagar.
Tokkoffaan waa'ee nagaati. Lammaffaan immoo erga dhiyeenya kanaa as uumamaa ka jiru godina bira darbee biyyaafiyyuu waan yaaddessaa ta'e jiraachuusaa bal'inaan ka'eera. Kanaaf mootummaan rakkoo kan yeroo gabaabaa keessatti dhaabsisuu akka qabuu fi tarkaanfiin fudhatamu itti fufuu akka qabu dubbatameeraa jedhan yaada kennanii fi qajeelfama kennan ilaalchisee itti aanaa bulchaa akka ta'an obbo Geetaahuun Abdiisaa ennaa ibsan.
ሃይማኖት ወሪ ታውቂ የገር ሽማግሌዎች ተደራጅተው እንደዚያው የተሸረሸረ የአፍሮነት እሴቶች ወዲ ቦታው የሚመለስበት እድል
ሆገኖና ማንቲ ማንጉዶን ቢያ ጉርማውን ወሊ ወጅን ተኡ አማገዳ ዴማ ዱፈ እዶ ዱሪት ዴብሱ ፎጀቹ ሽፍቶኒ ደገለ ከሰጅራን የሮዱ ማቲፍ ተርካንፊን ረት ፉደተሜ ኛሞኒ ነጋፊ ኡመኒ ቀራ ጎዳኔ ገረቀ ሰዓት አከዴብዩ Kana malees bulchiisi naannoo ollaa walii taane wal gargaarree akka hojjennu haalli itti misoomi itti jajjabaachuu qabu irratti dubbatameera jedhan. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf duulli gaggeeffamu sadarkaa bulchiisa naannoo qabee hanga federaalaatti miseensota hoogganaa jiru hundumtuu hirmaachisee itti gaafatamummaan ta'uu akka qabus dubbatameera jedhaniiru.
Shikiloochi hindiifattuuf akkaataa xireetinii adeemuu amaraalochi ndaallee biyoonamu.
Rakkoo jiru furuuf hoogganni cimaan hedduun akkuma jiru xiqqoon garuu dadhabina hoogganaa ka qaban ni jiru hanqinni hin jiru jechuun hin danda'amu kanaaf hojiin kun hoogganaa guddaan gaggeeffamuu akka qabu irratti dubbatameera kunis sadarkaa gadii kaasee hanga olitti ta'uu akka qabu ibsameera hunduu itti gaafatamummaan akka irra jiruus ibsameera jedhu marii har'a gaggeeffame kanarratti. Ministeera nagaa Mufriyaat Kamiil Itaamaajoor Shuumiin raayyaa ittisa biyyaa kan waliigalaa Jeneraal Biraanuu Juulaa fi aangawoonni mootummaa ka sadarkaa olaanaa argamanii jiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Addi Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu hooggansa dhaabichaa fi gaazexessoota sagalee dhaabichaa mootummaan nu jalaa hidhee jechuun himateera. Muddee 2013 ganama. Namoonni 10 mana jireenya isaaniitii miseensota poolisii Oromiyaatiin fudhatamanii jiruu jechuun beeksiseera. Komii dhiyaate kanaaf deebii kan kenne paartiin badhaadhinaa ABO'n yakka keenya malee maqaa nu xureessaa jechuun ibseera. Gabaasa guutuu Tsahaay Daamxoot erge.
Miseensonni gumii sabaa, gaazexeessitoonni fi hoggansi gulantaa adda addaa irra jiran waliigalaan namoonni 10 dilbata darbe poolisii Oromiyaatiin mana jireenyaa isaaniitii fudhatamaniiru jechuun Addi Bilisummaa Oromoo ibseera. Akka hoogganaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti hanga ammaatti miseensonni dhaabichaa 1,000 lakkaa'aman mana hidhaatti argamu. Hidhaan dilbata darbe gaggeeffames itti fufiinsa isaatii jechuun ibsani.
Kanaan duras jechoota Adda Bilisummaa Oromoo 10,000 oltu yeroo kana guutummaa biyyattiitti mana hidhaa keessa jira. Kana hundumaa hidhaa kan raawwatu biiroo kan cabsiisaa jiru baartii badhaadhinaa kana. Aangoo mootummaa isaatti dhimma bahee gidra adda midensota fi deggattota keenyarratti raawwataa jira. Kana yeroo adda addaa boordii filannootti galchaa turre keessa dhaabbatee walabummaa dhaabaa keenyaa darbee waajjira giddugalaa adda bilisummaa Oromoo humna poolisii dhoowwatee hojjettoota amma manadha galan kanallee waajjira kana keessatti gahee adda addaarra kan hojjetaa turanidha. Isaan kanallee humna poolisiitiin waajjira keessaa baasee haga ammaatti ji'a afuriif waajjira kana humna poolisii naannaa Finfinneetiin qabatee kan jirudha. Kanaaf waan nurra gahaa jiru kana hundumaa ejjennoo poolitikaatiin waan nurra gaheedha.
Hoggansa sadarkaa garaagaraarra jiran saddeet dabalatee gaazexeessitoonni lama hidhamaniiru. Hidhaan kun ammoo karaa paartii badhaadhinaatiin gaggeeffame jechuun kan ABO'n ibsu irratti Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti hoogganaan dhimma waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa deebittaan kennaniiru.
Paartiin badhaadhinaa paartii tokko aangoo nama hidhuus nama gadhiisus hin qabu. Kan akka paartiitti nuti wanni beekamu jiru. Akkama hidhuu, seeratti dhiyeessuu, seeran gaafachiisu aangoon kan qabu qaama seeraati. Abbaa langaa yookiin poolisiidha. Isaan gaafatanii isaan irraa qulqulleessuu dandeechan malee badhaadhinni paartii tokko paartiidha. Aangoo nama hidhuu fi aangoo seeratti dhiyeessuu hin qabu. Kanaaf maqa balleessi paartii keenya irratti warri ABO shanee kun yeroo hunda raawwatu kanarraa kan hafe malee dhanamma paartii badhaadhinaa keessatti dhimmi paartilee siyaasaa ana ilaala. Eegan dubbii kana dhargee akka paartiitti qorachuu dhaaf yaalin ture. Paartiin keenya kana gochuu hin danda'u aangoon qabu. Poolisiin qabnu nama ittiin nama jiru waajjira poolisiin qabnu bakka itti nama hiinus bakka itti hondoogonus hin qabnu. Kuni hojii paartii keenyaatiif itti paartiin keenya hojii isin ilaalle keessa siin galu.
Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu fi gumii sabaa ji'ootaniif mana hidhaatti argamuunis dhiibbaa gama mootummaatiin jiru jechuun hoogganaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Battee Urgeessaa ibsaniiru.
Sabnoonni Adda Bilisummaa Oromoo miseensonni shanee gumii mana hidhaa bakka adda addaatti jegeeddaraa kan tursaa jiran kan abbaan alangaa Oromiyaa himannaa isaanii cufee galmee isaanii cufee waan ittiin himadhuun qabu walaba gadhiisaa jedheera. Qaamni mootummaa bakka bu'ee nama himatu tokko walaba jedhee miseensota gadhiise immoo gara biraatiin poolisiin qabee taa'uun harka dheeraa bilisaginnaan sirna haqaa keessatti galfattee fi morkattoota siyaasaa aangoo mootummaa ishee dhimma baatee dorgommii siyaasaa keessaa dhiibanii baasuudhaaf yoo danda'ame immoo jarmichas akka jarmiyaatti akkuma bakka adda addaatti dubbatan seeraan ala diiguudhaaf dhabamsiisuudhaaf yaalii ifaajjii godhaa jiranidha.
Addi Bilisummaa Oromoo hidhaan hoggansaa fi miseensota dhaabichaa irratti gaggeeffamaa jiruu fi haqni dhabuun paartiin badhaadhinaa harka waan dheereffatee Adda Bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf ifaajaa jiruuf jechuun kan ibsa irratti paartii badhaadhinaa irraa Dr. Alamuu Simee akka jedhanitti paartiin badhaadhinaa walabummaa mana murtiitti amana. Nama hidhuus ta'e hiisisuuf gahee hin qabu jechuun ibsaniiru.
Ammana ni beekutti manni murtii gadhiisee seeraan ala poolisiin nama qabee kan jiru. Adeemsi seeraa jira. Warra nam tokko manni murtii gadii murtii ati hin barbaanne sitti kenna ta'e oliyyannoo qaama murtii olaanutti gaafatee murtii san jijjiirsisuu danda'a yookiin manni murtii gadii murteessa san raggaasisuu danda'a. Kun adeemsa seeraati. Adeemsa seeraa kanaan ala waan jiru yoo jiraate seerri biyyattii jira. Seera biyyattii kanaan qaama kana seera cabsee murtii manni murtii murteesse faallaa qaamni hojjete yoo jiraate mana murtiitiin gaafachuu danda'u. Yeroo baay'ee irra deddeebee maqa balleessin akkasii kun ka'a waan ta'eef. Yeroo tokko gatteenyee paartilee siyaasaa kana wajjin keessattuu paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa jiran komii akkasii baay'ifnaan hooggantoota naannoo Oromiyaa wajjin teenyee kabajamoo pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa bakka jiranis paartilee Oromiyaa keessa socho'an hundumaa wajjin teenyee mee maaltu ta'aa jira jennee tokko tokko laallee waan akkasitti eebaluutu akkasitti ta'ee akkasitti seeraan ala akkas ta'e kan jiru dhiyeessuu hin dandeenye gaafsan. Kanaaf maqa balleessin akkasii kun jedhee qilleensuma irratti waan ta'u malee eenyutu eessatti manni murtii waan ta'e murteessee qaamni mana murtiitiin ala jiru immoo faallaa murtii sanii raawwatudha jettee keesiin tokko dhiyaachuu hin danda'u.
Murtee boordii filannoon kenne boruumtii hidhaan hoggansaa fi gaazexeessitoota kanarratti raawwatamuun paartiin badhaadhinaa akeeka ABO dhabamsiisuuf godhu mul'isaa jechuun Obbo Batteen ibsaniiru.
Murteen boordii filannoo yeroo darbe kenname. Kan hin gammachiisinis kana keessatti kaka'umsa toree jira jennee yaanna. Maaliif yoo waajjiratti deebi'ame yoo hojiin sirnaatti deebi'ame warri kora jedhamis kan qopheessu kan qindeessu miseensotaa fi kondalota nanna wajrat tijran kandran tijafata manet lata me wanta e isa kana tabam si suf amni kunin mo akka sirna saatitti adakko sa ofisati surate ya isati surate hoggana sa mo erradebi e klate farom se akambane chumkursa partin badatna jarna kenya rotti goda jiru rajenne tuban
komi addibilsumma oromo kase kanarratti dr alla musime parti badadnat hogganan imma waldale civiki fi parti le siyasa debi kenanin dulli tais famajru maqaballesi parti badadnati jechun ibsanin
kanam maqa parti badadina ballesi le jedani tabakkasi ke sagalurra misensota sani hoggantota sani deggartota sani yakakkono jenne wanse ribiyetti hine yemne akkono jenne gorsutu garida kanjedun gorsa qaban
addibilsumma oromo abaun partin badadna damnikiya morkata akka hintanef dadabsisuf roga hundan hojjecha jirajechun ipse partin badadna mo himanni yaacha jirukun maqaballesi dajechun ipseera gabas radio sagale amerikati sahay damto finnera
nagenyi bakattota ertra kanen tigray kesa kanisaiya deseta u jarme onni gargar saib sajuru kunis bakattonni kun halellan ratti gagge famera akkasumas akkabiyo fi yechun ertratti debian dirqisi famaniru gabasni jedwe gadagame boda bakattonni ertra kuma sagaltami ja taan bulchisananno tigray kesat mora qubsuma afur kesaturan kunis sada sadarbe walitti bu'insi tun jalqabamin turee jedha gabaasni Saalem Solomon ergit soraaddees
nami hedduun kan Suudaanitti kan Finfinneetti baqata Refugee International dhaaba baqata addunyaa gargaaruuf dhaabate akka gabaasa isaaniitti nama Eritiraa walitti marsanii kan lafooraanii balleessi Tigraayitti kan ammoo biyya isaaniitti fa'an baqata Eritiraa biyyinni keessa baqate deebisuun afaan balaa buusuu jette Sara Miller bulchiinsa olaanaa Refugee International keessa Itoophiyaallee taate yookaan ammoo laf lolaatti jiran Tigraayillee taanaan yookaan ammoo Eritiraa laf jarii keessa baqatellee taanaan achitti nama raruun balleessa seera addunyaa gugurdaan cabsan keessa tokko jetteetiin VOA'tti himte. Akka jechisiitti rakkoo tana baqata maatii fi dhaabbilee mootummaan ta'in achi keessa hojjetan irra dhagaan. Steenver Kures gabaasa miidiyaa biyya Beeljiyem ka VRT News jedhaniiti nama Eritiraa hambi baqa Tigraay shimbelaa baqate shiraaroot deemuu jiru karaa irratti argeeti oduu irra fuudhu. Akka jechi gaazexeessaa kanaatti baqata haga tokko humnaan Eritiraa raran. Nama tokko qawweetti qabanii makiin agguuran. Chris Malzer dhaaba qarqaarsa baqata tokkummaa mootummootaatti garee qarqaarsa muddamsuu dama Itoophiyaa keessa hojjeta. Akka inni VOA'tti imeeliin himetti miilotiisa ammallee hambii baqa afur dhaquuf eeyyame hin arganne. Taatullee hambii baqa lama keessatti midhaaniif qarqaarsa akka namaa qootuu jiran jedha. Wanni baqata tolchuu jiran akka jechisaatti waan guddoo fuulhamtuuti. Hambii baqaati nam guuranii nam fixuu jiran. Humnaan achi keessa nam guuruu jiranii jecha dhagahuu jirtu ammoo waan nam yaaddessaati jedha Chris. Tuni mirkan taanaan seera addunyaati ala taatullee dharaa dhugaasii nu qorachuu hin dandeenyu jedha. Rakkoon tuni bulchoota Ameerikaallee yaaddessuu jirti. Senatarii New Jersey Party Democrat Cory Bookerii fi Senatarii Indiana Party Republican Thady Young warri walaadhu kuni nama nagaa lol dura gorsuu malee baqachiisuu malee jedhanitti irratti walii galanii barreessan. Baqattoota Eritiraa Itoophiyaa keessa fixanii jecha dhagahu ma jirra. Waraanii Eritiraa baqataa qaqqabeetiin irreen Eritiraa raruu jiraachuullee dhagahu ma jirra. Tuneen waan akka malee nam yaaddessaati jedhan. Akka tokko baqachuu iyyuu dhowwanii jedhanii barreessan senatarooti kunneen. Akka gabaasa ba'uu jirutti waraanii Eritiraa illee lola Tigraay keessa jira. Diplomaatotii shan akka waraanii Eritiraa sun keessa jiru footoo saatelaayitii irraa argatanii odeeffannoo jidduu qabatanii fi odeeffannoo Tigraay argatanii mirkaneessin jedhanitti Rootersitti man. Akka waraanii Eritiraa tana keessa jiru ragaa mirkana qabna. Tunin ammoo oduu akka malee hamtuutu akka gabaasa oduumaa ministeera ajaa alaa Ameerikaatti. Ministeerri ajaa alaa Ameerikaa waraanii akkana ariitiin achi ba'uu malee jedhanitti armaan dura gaafate. Akka namni achitti mirga dhabee rakkatillee tanallee dhagoo ma jirraa jedha. Tanaafi warri tan keessa qootu qabu cuftinuyyuu seera addunyaa mirga namaatiif eeguun baafatte ulfeessuu malanii jedhu ministeera haja alaa kun. Oduumaa ministeera haja alaa Ameerikaa mootummaa isaaniitiif ijaalleewwan isaanii addunyaa keessa jiranii akka dubbii tana qaama walabaatiin qoratan warra balleessaa qabullee balleessan jabeessanii gaafatan fedhu. Akka nagaan baqataa eegamuu malee lafti nagaa deebi'uu malte dhoowwa malee namni Tigraa keessa yoo baqachuu fedhu akka. Baqatullee gaafannaa jedhu gargaarsa argatu gaafannaa jedhu taatullee ministeerii odeeffannoo Eritiraa Yemaanii Gabramasqal waan baqattoota Eritiraa Tigraay keessatti dhibuu jira tokkummaa mootummootaatti itti gaafatam jedhu haga ganna hurnya lamaa olitti UNHCR itti gaafatam addunyaan itti kan itti gattetti seer ummata Eritiraatiin diqqeessuutu baafatte hojjechaa baatee jedhu Yemaaniin ergaa jiran duratti Twitter irratti barreesseen UNHCR tana maleellee duuluma qaballeessii jirti jedha oduumaan kunin Redwaan Huseen oduumaa mootummaa Itoophiyaatti eegee garee tokkummaa mootummootaatti. Dhukaasanii asitti namni tokkollee eeyyama malee akka fedhe naannoo keessa deemuun hin taatedha. lafa keessa ba'uun qabdan jedhanii qara namatti mani jiraa jedhe muddee dabarte keessa Reutersittiin itti gaafatamaan kunan tanum keessa waan akkana keessuuf buusanii jedhe akka dhaaba baqata addunyaa qarqara Refuge International keessa Miller jettetti jireenni baqata kaambii Tigraay keessa jiru waan akka malee hamaati waan hedduutti baqata guutamuu qaba. Tokkummaan mootummoota akka jechi Milleritti kaambii sun keessa nyaata qorsa gaazii fi waan hedduu namaa maletti jira. Namni argachuu malee jira. Namni midhaaniif gargaarsa barbaada kaambii keessaa yoo jiraa jedha. Warri miilaan baqatilleen gargaarsa argachuu malee jira. Akka dhaaba baqata qarqara Refuge International'tti namni lubbuun baqatu gara fedhe baqachuu danda'a. Lafa namni keessa baqatee deebisu hin malle. Warri Eritiraa baqatillee akkuma kana irreen achitti raruun waan akka malee namni addeessaati. Isaan kiristaanaatiin baqdhaloota gooftaa Yesuus Kiristoo kirismaasiitiin isaan ga'e. Farool kan ogalgaloota kabajamaa jettee kan dhiisanii kenna.
Come na watu pa wanke yo kabadu Danji kale na tupeka na mino defadu Situ dati sena dupe wakarma nagaye Galati kanke yeso bute merda na tangane Aswa nansu mamate kakabajadu gani Udantumwa kauta yeso kabajami ati Kabajama ati yeso kabajama Argimirgana kamnalio sujajabate Natikene irga katinya dorbani Indo sodatini nanjete yesoni Beke beke lesu beku Kabajama ati yesu kabajama Enu yujo chasikeku Kabajama ati yesu kabajama Manike buddha nagi kabu Kabajama Kaule awake hodesa sitavanna sake
ratan taboriti woltechan nagajenne nage ansora lakhit ni harai khurmata bultuma kharoba nagaya woluman wa taujen